ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je dr. Dušan Dostanić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Vidjeli smo se na tribini čija tema su bile revolucije, od francuske pa do modernih, savremenih revolucija. I vi ste iznijeli koncept istorijski, a i metafizički mehanizama koji pokreću revolucije. Pa postoje li prvo neke konstante ili zakonitosti što trajno pokreću takve potrese u društvu?
Da, to ste dobro primetili. Reč je o tribini na kojoj sam učestvovao i na kojoj sam izneo koncept koji nije zapravo moj, nego pripada istoričaru, nemačkom poznatom istoričaru Ernstu Nolte. Kao što je poznato, Ernst Nolte je govorio o takozvanoj večnoj levici. Istini za volju, ideje koje se nalaze kod Noltea nisu samo njegove, odnosno nezavisno od njega su i drugi autori govorili o nečem sličnom, na primjer ruski autor Igor Šafarević ili na primjer Oswald Spengler kada govori o tome šta je levica, pominje praktično iste one osobine i daje iste one oznake koje će kasnije koristiti i Ernst Nolte. Međutim, kada govorimo o tom konceptu Ernsta Nolte, dakle, moramo da vodimo računa o jednoj stvari, a to je da Nolte o večnoj levici ne govori samo iz perspektive određenja političkog prostora ili političke geografije, šta je levo, šta je desno. On je kao istoričar i kao Heideggerov učenik zainteresovan za jednu drugu stvar, a to je filozofija i istorija. Tako da on govori o istorijskim egzistencijalijama. Da sada ne ulazim u to šta su istorijske egzistencijalije, u svakom slučaju on među istorijske egzistencijalije navodi i večitu levicu, odnosno unutrašnji konflikt, pojednostavljeno rečeno, između te večne levice, dakle siromašnih i bogatih. Iako kaže da rat u svetskoj istoriji ima veću važnost od tih unutrašnjih sukoba, tom unutrašnjem sukobu siromašnih i bogatih ili toj večnoj levici Nolte daje značaj. Međutim, opet moramo napraviti jednu ogradu, dakle da ne bismo govorili, da ne bismo moderne pojmove suviše rastezali. Dakle, Nolte razlikuje to što on naziva večnom levicom od levice u političkom, odnosno u užem smislu. Dakle, u užem smislu savremena levica može da postoji samo u modernom društvu ili u društvu u kome postoji mogućnost političkog organizovanja i mogućnost slobodnog iznošenja mišljenja. Dakle, levica kao takva javlja se u periodu pre Francuske revolucije, ovo u užem smislu, dakle, u periodu prosvetiteljstva i, dakle, u užem smislu može da se nađe samo u onome što se naziva zapadno novovekovlje, dok ova večna levica može da se u istoriji pronađe i ranije. Dakle, pojednostavljeno rečeno, večna levica, ideja večne levice ukazuje na to da od recimo vremena starog Izraela ili od starog Egipta postoji jedan skup ideja do danas koje dele svi levičari. Dakle, isto su primetili neki drugi nemački autori, na primjer političar Franz Josef Strauss, poznati političar iz Bavarske hrišćansko-socijalne unije, CSU, ili recimo Armin Moller, također u jednoj svojoj knjizi, poznati posleratni konzervativac Nemačke, oni su jedan i drugi primetili da kada bi se sreli, na primjer, konzervativac iz 80. godina 20. veka i 80. godina 19. veka, da bi se oni međusobno teško razumeli. U tom smislu da se kod desnice se stvari menjaju. Na primjer, dovoljno je da uzmete dva primjera, oca pruskog konzervativizma Fridriha Juliusa Štala, poznatog pravnika iz 19. veka, i kada biste uzeli Arnolda Gelena, jednog predstavnika nemačkog konzervativizma iz vremena posle Drugog svetskog rata, i kada bi se nekim slučajem njih dvojica sreli, njih dvojica se dobro ne bi razumeli. Jedan i drugi su govorili o institucijama, međutim, dok ih je Štal branio iz teološke perspektive, Gelen je nastupao iz jedne drugačije. Tako da bi se Gelen verovatno Štalu mogao učiniti kao nekonzervativan čovjek. S druge strane, kada bi se sreli recimo savremeni levičari, levičari iz 19. veka ili drugi predstavnici večne levice, oni bi se u osnovnim svojim idejama saglasili. To je ideja o kojoj govori i Nolte.
I već u svom uvodnom delu na tribini navodite i pomenuste ga na primjeru Igora Šafarevića, da on u socijalizmu vidi staru formu revolucionarne vlasti.
Tako je. Šafarevićeva knjiga je takođe izuzetno bitna. Dakle, ona je kod nas i prevedena još 90. godina i predstavlja jedan od tih radova koji ukazuju na to da je, kako Šafarević kaže, socijalizam ili socijalističke ideje predstavljaju konstantu svetske istorije, odnosno konstantni problem u istoriji, i on tu vodi takođe jednu liniju, izvodi jednu liniju od stare Grčke pa sve do Karla Marksa, odnosno do boljševika i do oktobarske revolucije. Pri čemu treba još jednu stvar reći kod Šafarevića, dakle, ne radi se samo kod njega o tome da su te ideje prisutne u istoriji, dakle, od stare Grčke do Marksa, nego se radi i o konstantnim pokušajima uspostavljanja socijalističkog društva. Dakle, ne radi se o tome da tamo postoje određene ideje koje se mogu naći, nego da u svim periodima postoje pokušaj da se takvo društvo ostvari i da to društvo pokazuje uvek iste crte. I Šafarević tu govori o nekim stvarima, dakle, o konstantnoj neprijateljstvu prema privatnoj svojini i konstantnoj i takođe konstantnoj borbi protiv porodice. Ove stvari mi se čine aktuelnim u današnje vreme, jer ako se pogleda nova levica koja se uspostavila ili koja se formirala u idejnom smislu posle propasti komunističkog, totalitarnog komunističkog projekta u Sovjetskom savezu. Međutim, kada se pogleda nova levica, ona govori novim jezikom koji nije nužno marksistički. Međutim, kada se pogledaju te ideje u Šafarevićevom smislu, vidjet ćete da sa privatnom svojinom i sa institucijom porodice ta levica i dalje ima velikih problema.
Možda je i zbog iskustva sa ruskim fanatizovanim levičarima, odnosno komunistima, boljševicima, Šafarević izvukao religiozno poreklo takve vlasti iz ranohrišćanske jeresi, hilijazma.
Da, i ponovo on tu nije jedini. Dakle, to je misao koja se nalazi i kod Ernsta Noltea. Dakle, Nolte kada govori o suštini večite levice, govori o ideji o tom da od početka kod levice postoji ideja da je sadašnje stanje nepravedno i da savršeno stanje pravde odgovara savršenom stanju jednakosti. Dakle, kod levice se ideja jednakosti i ideja pravde poistovećuju. U smislu da su sve razlike među ljudima, svaka hijerarhija, svaka različitost, svaka razgraničenje, svaka diferencijacija, svaka distanca među ljudima nešto neprirodno
i nepravedno.
I kao takvo neodrživo i kao takvo da mora biti srušeno, jer protivreči navodno izvornom i prirodnom bratstvu među ljudima. Pojednostavljeno rečeno, Razlike u talentu, sposobnostima, marljivosti, bilo čemu, ne igraju nikakvu ulogu, jer na kraju krajeva, kada se podvuče crta, svaki želudac je jednak drugome. Dakle, svi moraju da dobijaju isto. U tom smislu, kao što je primetio, na primjer, Erik von Kinet-Ledin, još jedan posleratni konzervativni autor, levica je fanatični zagovornik istosti. I kada govorimo kod Nolte, da se vratimo na Hilijazan, dakle, kod Nolte, Nolte primećuje da još u starozavetnom vremenu se pojavljuju te ideje, dakle, uspostavljanja, prevazilaženja te transcendentalne nepravde o kojoj on priča i uspostavljanju društva koje će se, novog društva koje će se zasnivati na potpunoj pravdi, shvaćenoj kao potpuna jednakost. U tom smislu Nolte ukazuje na starozavetne proroke o kojima je Marx Weber govorio kao svetim demagozima, koji dakle nisu sveštenici, nemaju nekakvu institucionalizovanu funkciju, nisu deo hijerarhije, međutim, koji kritikuju stanje, sadašnje kao stanje nepravde, govore loše onima koji su o bogatima i propovedaju buduće stanje savršene pravde, prirodno stanje u kome neće biti nikakvih razlika među ljudima, savršene jednakosti. Nolte, na primjer, tu eksplicitno navodi, na primjer, proroka Isaiju. Opet, Nolte nije jedini, na primjer, pre Prvog svjetskog rata neki konzervativni autori poput Šarla Morasa ili Koradanija govore iste stvari. Na primjer, kod Šarla Morasa ćete naći misiju da je magnifikat potpuno u bolševičkom duhu. Međutim, opet napraviti jednu ogradu, dakle, kod Nikolaja Berđajeva već se malo stvari diferenciraju, odnosno je pisao pre Noltea, i on u filozofiji jednakosti...
Nejednakosti.
On u filozofiji nejednakosti malo diferencira stvari. Dakle, i on vidi to poreklo socijalizma ili večne levice, njegov izraz socijalizma.
Samo izvinite, da. Tu da zaokružimo, znači, Hilijazam kao ranohrišćanska jeres, ali naravno starozavetnog porekla, to ste sada i dodirnuli, kao da ima neku kopču sa revolucionarnim i odnosno levičarskim rešenjima u tim svojim vizijama carstva, slobode i jednakosti koje su oni kako zamišljali treba da traje 1000 godina.
Tako je.
I to je zaista taj koren toga, ontološki tih učenja.
Tako je. I naći ćete ga svuda. Dakle, ta ideja novog carstva, raja na zemlji, koji se može, i to je bitna stvar, dakle, zbog toga neki autori govore o korenu levice u takozvanoj pogrešnoj religioznosti. Dakle, u veri da se bez pomoći Boga, samo pomoću čoveka njegovih snaga i sposobnosti može ostvariti poredak jednakosti i pravde ako je potrebno i nasiljem.
Uvijek uključuje, oprostite Dušane, izgleda da je njima imanentno nasilje po onom jezuitskom modelu da cilj, sveti, najveći, oslobađajući opravdava sredstvo.
Tako je. I u svim dokumentima koji se računaju kao dokumenti večne levice, u svim njihovim tekstovima, vi ćete vidjeti da se ideja nasilja, kao Bogom blagoslovenog nasilja, uvek ponavlja. Dakle, još kod Tome Mincera vidjet ćete da je njegov cilj, da on otvoreno kaže da se jednakost ne može ostvariti bez eliminisanja svih protivnika. Dakle, da bi se ostvarilo buduće društvo, neprijatelje je neophodno eliminisati. Na neki način, oni koji odbijaju da se uključe u to novo stanje, su sami sebe isključili i sami sebe osudili na pogubljenje. I to ćete videti recimo u boljševičkim tekstovima, u njihovim novinama, da oni otvoreno govore o tome da je njihovo nasilje opravdano zato što se vrši u ime humanosti i u ime budućeg društva koje oni ostvaruju.
I onda možemo zaključiti da je Nolteova večna levica otprilike neka vrsta avangarde ili prethodnice carstva jednakosti i pravde u tom smislu.
Tako je, to ste dobro primetili. Dakle, večna levica stalno teži ostvarenju tog cilja večne jednakosti ili večne pravde, shvaćenje kao jednakost, i društva koje tek u budućnosti ima da se ostvari. Prema tome može se primetiti da je u tom smislu levica nepravedna uvek prema savremenicima, jer se savremenik shvata kao samo sredstvo za ostvarenje budućeg cilja, odnosno da se savremeni čovek, ljudi koji konkretno fizički postoje, shvataju samo kao potrošni materijal,
kao neko oruđe, alat.
Alat u farmi, a budući društvo kao jedna velika farma za uzgoj takozvanog novog čoveka. Dakle, za potpuno preoblikovanje čoveka prema predviđenom modelu. U tom smislu isto se može reći da je stvar sa levicom u tome da ona polazi od zaključaka u potrazi za premisama. Dakle, da se taj krug obreće, dakle, da postoji cilj koji je unapred poznat, koji je zadat, to je to ostvarenje potpune jednakosti u budućnosti, pri čemu sve ostalo što konkretno postoji mora da se podredi tom cilju. To, dakle, podrazumeva preoblikovanje čoveka.
Odnosno, instrumente nasilja.
Instrumente nasilja i također zanimljiva stvar, poništavanje kulture.
E, naravno, Nikolaj Berđajev, pomenuste ga, o tome piše i citirate njegovu čuvenu filozofiju nejednakosti. A on direktno povezuje jevrejsku, ali ne i hrišćansku, mesijansku tradiciju sa socijalizmom i drugim levičarskim ideologijama.
Tako je. Za razliku od Noltea, koji samo govori o starozavetnim prorocima i ne vodi tu previše, o tome previše računa, kod Berđajeva je situacija nešto malo drugačija. Dakle, Berđajev uviđa razliku između proroštva i onoga što on naziva apokaliptika. Dakle, on koren večne levice stavlja u jedan malo drugačiji kontekst i u svojoj knjizi Filozofije nejednakosti ubedljivo pokazuje da je izjednačavanje socijalizma i hrišćanstva ne samo pogrešno iz njegove perspektive, nego i bogohulno. Dakle, da je to nešto što je neodrživo, ali takođe u tom starozavetnom kontekstu vidi, u apokaliptici vidi korene večne levice, koje definiše na manje više isti način kao i Nolte. Dakle, kao poništavanje svake hijerarhije i verovanje u budući dolazak carstva potpune jednakosti, ili možda bolje rečeno istosti svih ljudi. I to je još jedan važan moment te istosti koji treba podvući. Dakle, pred tom istošću, vođena tom istošću, levica ne uzmiče ni pred kakvim granicama. Dakle, granice jedne nacionalne države ili druge nacionalne države iz te perspektive takođe ne znače ništa, jer i one rade protiv ideje jednakosti svih ljudi. U tom smislu, kao što je, opet da pomenemo, Ledin primetio, levica podrazumeva jedan narod, jednu državu, jedan jezik i ujedinjenje svih u jednom svetu. Dakle, potpunu istost koja mora po logici stvari obuhvatiti ceo svet. I opet, možda je preterano, ali možda i nije, obratiti pažnju na takozvani grb Sovjetskog saveza koji je uključivao celu planetu. Dakle, odnosno prikazivao celu planetu iz koga su se mogle prepoznati te pretenzije da jednog dana cela planeta mora biti crvena.
I kao što je akademik Nikola Milošević voleo da citira oca Sergeja Bulgakova, on je maltene u jednoj rečenici sažeo sav duh komunističko-bolševičke revolucije na kontu svih ovih levičarskih ideologija i njihovih praksi. Otac Bulgakov je rekao da je ključno obilježje komunističko-bolševičkog duha maksimalizam. Kako u pogledu ciljeva, na našu žalost, tako i u pogledu sredstava.
Tako je. Tako je. I to ne primećuje jedino Bulgakov. Dakle, ako polazimo od ideje da je jednakost moguće ostvariti i da je savršeno društvo, savršene pravde moguće ostvariti, onda se ništa manje od toga ne može ni tražiti, ne može ni očekivati. Dakle, taj maksimalizam je od početka ugrađen u postulate levice. Sve manje od toga bila bi izdaja. U tom maksimalizmu treba tražiti razloge zašto su zagovornici večite levice, na primjer boljševici ili komunisti u raznim zemljama, vrlo često bili protiv onih reformi koje su išle za tim da olakšaju položaj sirotinje, radnika ili nižih slojeva, verujući da se zapravo tim reformama odlaže revolucija, odnosno odlaže uspostavljanje tog carstva savršene jednakosti. U tom smislu za večitu levicu je uvijek bila važna ta parola da što je gore, to je zapravo bolje, jer se jer će brže doći do uspostavljanja tog carstva potpune jednakosti. Pri čemu upravo ste i maksimalizam u pogledu sredstava igra bitnu ulogu, jer taj cilj se mora ostvariti svim sredstvima, čak i kada ta sredstva uključuju u sebe nasilje, odnosno institucije kao što su koncentracioni logori, institucije za prevaspitavanje i ukidanje svega onoga što je postojalo do sada. U tom smislu, od večne levice je neodvojiv rat protiv prošlosti, rat protiv tradicije i rat protiv onoga što je bilo ranije. Jer novi svet koji se stvara ne sme biti kontaminiran bilo kakvim elementima iz starog sveta.
Kao što su, recimo, plemstvo, pa onda kulaci. Dakle, obračun sa svom reakcijom koja je na putu takvom projektu raja.
Tako je. Dakle, već sam pomenuo Toma Mincera koji je to neskriveno naglasio da je poništavanje svih reakcionara uslov uspostavljanja jednakosti. Pri tome treba primetiti da se lista, prvo imena onih koje treba poništiti, menjaju. Nekada su to jednostavno bogati, aristokratija, plemstvo,
umetnici.
Nekada su to umetnici, nekada je to buržoazija, nekada su to bili bogati seljaci, kulaci, nekada se koriste druga imena za njih, na primjer fašisti u ime antifašizma su i ovdje ili ovdje kod nas u Srbiji, odnosno na prostoru nekadašnje Jugoslavije ili na prostoru Poljske, u ime antifašizma su poništeni i eliminisani čak i oni koji su se nedvosmisleno borili protiv Nemaca.
A sa druge strane, oprostite, i dan danas iščuđavamo i izgleda kao da postoji nekakav tabu, zabrana da se to do kraja istraži, mogućoj saradnji između komunista i ustaša na kontu razaranja srpskog plemstva i buržoazije i kraljevine.
Da, to su stvari koje su manje više poznate, dakle tu nije...
I legitimne, iz njihove vizure.
iz njihove vizure sasvim legitimne. Dakle, to je bilo na tragu onoga što je Kominterna u ono vreme zastupala i što je Komunistička partija Jugoslavije, tada kao deo Kominterne, takođe sprovodila u delu. Ali da se vratimo na ovo, dakle, ta imena za protivnike koje treba poništiti se menjaju, tako da ona ostaju i danas. Naprimjer, danas kada čitate savremene predstavnike nove, takozvane nove levice, oni više ne govore o potrebi da se uništava plemstvo, ali se primećuje jedno negativno osjećanje, na primjer, prema onome što se nazivaju stari beli muškarci. Dakle, opet postoji jedna grupa, privilegovana, koja samo želi da sačuva svoje privilegije i prema tome predstavlja objektivnu smetnju u uspostavljanju jednakosti. Dakle, imena se menjaju, ali suština ostaje ista. Pri tome treba obratiti pažnju na još jednu stvar, a to je da se taj spisak neprijatelja u ostvarivanju, kada dođe do pokušaja ostvarenja projekta Večite levice, njihovog idealnog stanja, njihove utopije, dakle, da se lista neprijatelja uvek povećava. Dakle, u jednom trenutku su to samo predstavnici bivšeg režima, međutim, pre ili kasnije na listu dolaze i neprijatelji sopstvenih redova, i to takođe spada u logiku večite levice koja iz toga ne može da iskorači.
To je čuvena anegdota sa piscem Ivanom Ivanovićem i njegovim sinom Igorom, možda se i poznajete, jer je Igorov deda poginuo na Zelengori kao komandant jedne od topničkih četničkih brigada, a onda njegov sin, budući pisac Ivan, odrastao u selu u Palanki, majka bila učiteljica, a bilo je zabranjen prilaz njihovoj kući. Nije se smelo ni dolaziti, ni nazvati im dobar dan od strane komšija, jer može sve da se protumači, kako se vidi između redova u vašem tekstu, kao provokacija, kao neprijateljski neki mali akt. I Igor kaže, došla je 48. godina. Ovo u kontekstu što kažete da se oni između sebe na kraju, kad sve druge ostale spoljašnje neprijatelje potamane, onda dolaze red između sebe da se tako uništavaju. I 48. godina, jedna komšinica jedne večeri je pokucala na prozor. Pisac i njegova majka u strahu, ko je sad? I komšinica sa vrata, pronicljiva, pametna žena, kaže, ne bojte se, posvađali su se između sebe i vas više neće dirati.
Da, to spada, ali kažem, to nasilje prema svojima, prema bivšim prijateljima, dakle, to nije ništa slučajno, ništa svojevoljno. To što se dešavalo 48. godine, dakle, to ne spada u nekakav incident koji se mogao možda odigrati drugačije. To spada u tu logiku večne levice, u smislu da to možete pratiti od Francuske revolucije, buržoaske revolucije, pa na kraju krajeva i sa stanjem u Jugoslaviji. Jer levica, polazeći od nerealističnih ciljeva, zanemarujući ljudsku prirodu, zanemarujući objektivne datosti i želeći to ostvarenje projekta koji je u krajnjoj liniji neostvariv, uvek mora naći izgovore za svoje promašaje. Dakle, za to što je zbog toga što to što je proklamovano još uvek nije ostvareno ili se ne ostvaruje na način kako se to očekivalo, uvek se mora naći krivac. I taj krivac mogu biti uvek snage bivšeg režima, ali mogu da budu i oni koji sabotiraju. Oni koji sabotiraju već samim tim što ne učestvuju. Dakle, postoji razlika između totalitarnog projekta večne levice i bilo kakve tradicionalne vrste apsolutnog režima ili nekakve diktature. Dakle, u diktaturi je pojedincu barem ostavljena privatna sfera, u smislu da može da izabere da ne učestvuje. Međutim, u ovim projektima promene ljudske prirode je već samo neučestvovanje u stvaranju budućeg društva i novog čoveka. Već samo neučestvovanje vas osuđuje kao neprijatelja, kako se to govorilo, neprijatelja današnjice ili neprijatelja budućnosti.
I kako se to žargonski kaže, to ispiranje mozga, odnosno ta briga njihova za čoveka ili humanost, sastoji se u tome, dakle ispiranje mozga, da se realni čovek prevaspita utopijskog.
Tako je. To ste lepo primetili. Dakle, realan čovek, konkretno postojeći čovek, mora da se promeni i mora da se prevaspita u utopijsku. Čak i onda kada to podrazumeva, a podrazumeva nasilje. Dakle, logore, institucije za prevaspitavanje i svako one...
Duševne bolnice.
Duševne bolnice, tako je, to je u Sovjetskom savezu, to je dakle bila realnost. Jer onaj ko odbija nešto što je toliko dobro, humano, pravedno, on nije samo politički protivnik, on nije čak ni neprijatelj, nego u jednom trenutku on mora posjedovati nekakav defekt, bilo moralni, bilo nekakve druge vrste. Dakle, on je na kraju zreo za prevaspitavanje u duševnoj bolnici, odbija da prihvati ono što levica naziva realnošću, a što je u stvari njihova slika utopijskog projekta. Zato su te institucije, dakle, neodvojive od bilo kog levičarskog projekta, i zato je uvek ideja nekakvog prevaspitavanja ili raslabljivanja porodice, uzimanje dece iz porodice i njihovo vaspitavanje da budu drugačiji u odnosu na ono što je tradicionalna norma, dakle, uvek deo u svim projektima večne levice.
I taj aspekt pomenuti istost, ne samo jednakost, već stvaranje, moglo bi se današnjim rečnikom reći, klonova od ljudi, pominje naravno Ledin. Ali da li je onda ličnost, sloboda, individualna kreacija i talenat stali neprijatelj takvog društva?
Tako je, to ste također dobro uočili, i to se u tekstovima protivnika levice s vremena na vreme javlja. Dakle, da ličnost, svojstvenost je uvek na kraju poslednji neprijatelj koga levica želi da poništi. Dakle, o tome, na primjer, od malo radikalnijih konzervativaca, o tome je pisao, na primjer, Julius Evola u svom delu Pobuna protiv modernog sveta. Dakle, on je tu tačku takođe naznačio, pokazujući još jednu zanimljivu stvar, a to je da se u Sovjetskom savezu na učenje o genetici i o naslednim, specifičnim naslednim osobinama koji se prenose, gledalo negativno, zato što to učenje nije u skladu sa komunističkim učenjem o potpunoj jednakosti među ljudima. Dakle, taj ličnostni moment koji se na kraju uvek i on mora poništiti kao poslednja prepreka uspostavljanju potpune istosti među ljudima.
Što bi rekao veliki ruski pisac Vladimir Volkov, ako išta prezirem do kraja u vrlinama, odnosno u međuljudskim odnosima, onda je to ideja jednakosti.
Tako je, i tu misao ćete naći, opet kažem, kod velikog broja konzervativnih autora koji prepoznaju taj moment kod levice. Na primjer, kod Ržana Raspaja u jednom intervju on kaže koju osobinu najviše ceni, kaže najviše cenim ponos, ali ne u običnom smislu ponos, nego kod čoveka koji zna da je drugačiji od drugih, po čemu je drugačiji, i tu stvar rado ističe.
Ali je i vera u ljudima za ostvarenjem pravde kao jednakosti, rekao bih, neugasiva. koliko god da je takvih teorija i pokušaja do sad propadalo.
Tako je. I to je još jedna stvar na koju je Ernst Nolte ukazao. Dakle, u tom smislu on kada govori o istorijskim egzistencijalijama, dakle, večna levica je iz tog razloga večna, ne samo u smislu da je ona postojala i ranije, tako reći, od starog Izraela, nego je večna i u smislu da će postojati u budućnosti. Dakle, zahtevniji projekat večne levice bila je bolševička revolucija. To je bio prvi put da je se pokušalo sa ostvarenjem takvog projekta u jednoj velikoj zemlji sa velikim brojem ljudi i sa velikim resursima. Međutim, propast bolševizma, dakle, ne znači i propast ideja večne levice. Ideja o jednakosti kao pravdi, odnosno pravdi kao jednakosti, nastavlja da živi u drugim formama. U tom smislu, taj antagonizam između oni koji su navodno ili stvarno potlačeni i oni koji navodno ili stvarno ostvaruju nekakvu prevlast ili imaju nekakve privilegije, ostaje jedan od pokretača istorije dok ljudi budu živjeli. Dakle, ideja utopije također spada u antropološke osobine čoveka i od toga se ne može pobeći. Međutim, to nije posljednja reč. Dakle, levica i kod Noltea ima svoje određeno pravo. Kao što ima svoje određeno pravo i zavist. Dakle, ono što je Nolte nazivao transcendentalnom nepravdom, drugi autori su krstili drugačijim imenima. Primjer, kod Ledina ili kod Karlheinz Weismana, ta ideja se naziva idejom zavisti. Dakle, da je ono što pokreće levicu, da je to zavist, koja vodi posle ka osveti. Imate jednog našeg autora od pred drugog svjetskog rata, Dimitrija Najdanovića, koji kaže isto to. Dakle, kada bi se jabuka marksizma presekla na pola, u njenom centru stajao bi crv zavist. Crv osvete, pardon. Međutim, ni zavist ne treba shvatati kao isključivo negativnu osobinu, jer je ona također urođen na čoveku. Dakle, verovatno od momenta kada je čovjek počeo da razmišlja, postavio je sebi pitanje zašto se moj položaj razlikuje od položaja onog tamo čoveka. Dakle, praktično postavlja dva pitanja. Zašto drugi, a ne ja? I drugo pitanje, zašto ja, a ne drugi? U tom smislu, to je jedna stvar koja je neukidiva. Međutim, bez obzira na to, to nije, dakle, posljednja reč. Levica može imati svoje određeno pravo. I zavist igra ulogu u ljudskim odnosima. I to se ne može prenebregnuti. Međutim, isto kada bi se potpuno ostvarila ideja večne levice, one bi automatski značile, kao što smo rekli, ukidanje čovekove ličnosti, ali i ukidanje istorije. Jer u toj savršenoj istosti nema više nikakve dinamike i nema više nikakvo kretanje.
Što bi rekao blaženo počivši vladika Atanasije Jeftić, pa neće ni večnost biti blažena do sada, nego ćemo se i tu usavršavati, rasti. U prilogu ovome što kažete, da bi to ispunjenje njihovog zacrtanog raja značilo jedno zakržljavanje, entropiju.
Tako je. To bi značilo kraj potpune dinamike. Dakle, nema više nikakve hijerarhije, nema više nikakve razlike među ljudima, sve je potpuno isto i to bi značilo večnu, taj njihov večni mir levice značio bi, i Kant je to primetio u svom spisu o večnom miru, da je takva vrsta večnog mira moguće samo na groblju.
Ta, uslovno rečeno, večna levica, znači, počiva na utopiji i nepravdi u društvu.
Na ideju o tome da je, dakle, da je stanje trenutno u društvu ne samo nepravedno, manje ili više nepravedno, nego da je to ogromna nepravda, toliko da je stanje čak nepodnošljivo nepravedno i da se ono mora zameniti budućim stanjem u kome su pravda i jednakost izjednačene.
A sa druge strane, Koliko taj izraz, reko spomenu ste ga, farma za uzgajanje novog čovjeka, ilustruje razne pokrete modernog globalizma na tragu jednakosti?
Po mom sudu, u velikoj meri se to poklapa sa ovim sa čim se mi danas suočavamo. Dakle, te pokušaji gender revolucije, feminističke revolucije, ekologizma, spadaju potpuno u tradiciju tih pokušaja stvaranja novog čoveka, odnosno preoblikovanje društva u farmu za uzgoj novog čoveka. I ponovo treba se vratiti na Ernsta Noltea, dakle, koji je polovinom 90-ih u jednom članku baš to primetio. Dakle, on je još tada rekao tu stvar koju smo već ponovili nekoliko puta, kraj boljševizma ne znači kraj večne levice, dakle, ona će preživjeti i ona će se javljati u drugim formama. Dakle, to je, čini mi se, 92. 3. 4. godina. Ernst Nolte je u tom članku pomenuo ono što je nazvao third worldism, ili danas bi se to nazvalo postkolonijalizam, učenje o postkolonijalizmu, kao jednog od predstavnika, feminizam i ekologizam. Jedan njegov doktorant, učenik, Reinhard Zitelmann, je također u istom zborniku objavio jedan članak u kome je također ukazao, odnosno apostrofirao feminizam kao novi pokušaj stvaranja novog čoveka. Dakle, očigledno je ta ideja o potrebi prevaspitavanja čoveka, prevaspitavanja njegove prirode. Dakle, ne samo prevaspitavanje u smislu da ćete verovati u nešto drugo ili da će čovek početi da misli nešto drugačije. Ovdje se radi o, kod pojma novog čoveka, o promjeni bića čoveka, o promjeni njegove prirode. Dakle, da je feminizam taj pokret koji u naše vrijeme je postavio za cilj promjenu ljudske prirode. I mi to danas vidimo također u tim idejama transhumanizma, koje također barataju se tom idejom da je čovjek nesavršen i da ga treba, kako oni kažu, unaprediti, napraviti u nešto drugo što ona nije. Dakle, stari čovjek treba da otpadne i da odumre, a nudi nam se neka nova vizija nekakvog novog čovjeka. U tom smislu levica i dalje ostaje večna i ova stvar i dalje ostaje aktualna. Naravno, Nolte i Zitelmann nisu mogli da govore, ne znam, o dženderu i o toj rodnoj revoluciji kojoj mi danas svedočimo. Dakle, to
Danas, na velika vrata.
30 godina kasnije, mi vidimo da se to o čemu su oni pre 30 godina govorili, što su oni pre 30 godina prepoznali, da se to danas u zapadnom svetu u velikoj meri odvija u praksi.
I naravno, jedan od opštih zaključaka tog vašeg istraživanja je taj da padom ili slomom komunističke utopije ovo što ste sada ponabrajali stupa na scenu na jedan još radikalniji i pogubni način.
Tako je, dakle, u izvesnom smislu te suština ostaje ista, ali se forme i oblici ispoljavanja te suštine menjaju. Dakle, u današnje vreme ima relativno malo zagovornika uspostavljanja komunističkog projekta kakav je postojao. Dakle, to zvuči prevaziđeno, međutim, ideja jednakosti, ništa nije takve jednakosti u potrebi nasilnom uspostavljanju jednakosti, ukalupljivanja ljudi u iste forme, ona ništa nije izgubila na svojoj aktuelnosti. To se vidi iz dana u dan. Dakle, na političkoj sceni, pogotovo na zapadu, vi ćete vidjeti da su te ideje koje se danas nazivaju negdje i social justice warriors i na različite načine, dakle, ratnici socijalne pravde, da se stalno te ideje u novim oblicima iznova i iznova javljaju.
Pa vidite, na planu nataliteta, stope rađanja i stope smrtnosti, u kojoj smo skoro dostigli Italiju, koja je najugroženija uz skandinavske zemlje u Europi. Eto jednog primjera izgradnje novog čovjeka. Ako išta bazični, elementarni nagon u čovjeku, onda je to nagon za produženjem vrste. A naša stopa rađanja i zdravog održanja braka je totalno ugrožena. Dakle, bazična konstrukcija čovjekovog bića, antropološka, što bi vi rekli, se je ugrožena.
Tako je, tako je. Dakle, to je posljedica te ideologije, dakle, ove promjene, kako se to još govori, promjene svijesti. Dakle, u tom smislu, ono što je ranije ili u tradicionalnom ili u dosadašnjem svijetu važilo za normalno ili za normu, za nešto što je opšte prihvatljivo, u svijetu u kome dominira večna levica, gdje večna levica zadaje ton, to nešto postaje neprihvatljivo i postaje znak konzervativnosti u negativnom smislu, zaostalosti, zatucanosti itd. itd. I to je isto karakteristično za sve projekte večne levice. Dakle, onaj koji se drži onoga što je bilo ranije, to je koji je bilo u komunizmu, on je važio za zatucanog, nedovoljno obrazovanog,
reakcionara,
dakle
mračnjaštvo crkve
srednjovjekovno, tako je, dakle mračnjaka, nekakvog čovjeka koji je ili nesposoban, dakle intelektualno ograničen, ili neobrazovan, ili moralno oštećen, pa ne može da prepozna blagodati budućeg svijeta. Pri čemu, eto, jedna od blagodati tog budućeg sveta koji nam se obećava u današnje vreme je svet bez potomstva i svet bez dece, u kome umjesto dece se brinemo za kućne ljubimce i u kome se, na primjer, u ime ekologije zahteva samo ograničenje broja potomaka. Dakle, to također nije nekakva konstrukcija. Pre nekoliko godina, nešto 7-8, prisustvovao sam jednoj ovoj filozofskoj konferenciji u Holandiji koju je organizovalo njihovo filozofsko društvo. Tada se tamo najozbiljnije govorilo o potrebi da se ljudi ograniče da rađaju što manje dece, ako već moraju da imaju barem samo jedno, ako moraju, zarad očuvanja klime i zarad ekologije. Dakle, opet tu postoji ono što smo pričali, jedan utopijski cilj
i njegovi preduslovi.
I njegovi preduslovi. I dakle, da bi se taj cilj ostvario, mi treba da odustanemo i dakle da prevaspitamo realnog čoveka, empirijskog čoveka, utopijskog. Dakle, da odustanemo od rađanja. I također, interesantna stvar, tu se ponovo našla ta ideja avangarde. Dakle, kada je organizovana večera nije postojao izbor između vegetarijanske i tradicionalne večere, nego je sva jela su bila vegetarijanska, jer je rečeno da, Bože moj, mi filozofi opet moramo da postavimo normu i da budemo ta avangarda i da onda tim da se ti ostali ljudi koji nisu na našem tom neverovatno visokom nivou svesti posle prilagode nama. Dakle, vi vidite na tom jednom malom primjeru koji sam sada naveo da ta ideja, da sve te ideje večne levice, dakle, žive danas, na primjer, u ekologizmu.
a sa druge strane duhovno opustošenje ljudi i pojedinca i naroda, ono je, ono naginje zaista tome što levica na neki način zagovara primitivnom, arhajskom društvu bez vrednosnog sistema prebrisane istorije i tradicije, a po onom našem narodnom principu use, nase i podase.
Tako je, i to je važan moment koji ste istakli. Dakle, MS Nolte eksplicitno govori o primitivizmu večne levice. Pri čemu kod njega taj izraz primitivizam ne treba shvatiti kao nekakav pokušaj da se levica moralno diskredituje. On samo želi da kaže da levica u toj svojoj pokušajima da se uspostavi to vreme pravde kao jednakosti, sa nostalgijom gleda na takozvano pređašnje stanje kada je u primitivnom društvu su svi međusobno bili jednaki.
A nije bilo vlasti, ni buržoazije, ni umjetane.
Tako je. Imate jednu nemačku pesmu iz Seljačkog rata, koju su pevali ti konjanici Florijana Gajera, i koja baš na to ukazuje. Dakle, tu se kaže, kada je Adam orao, a Eva tkala, gde je tada bio plemić? Dakle, društvo bez hijerarhije, bez ikakvih razlika, i govori se o tome da je takvo društvo prirodno i da je ono u prirodnom stanju zaista postojalo. Kod Rousseau je to prirodno stanje bez privatne svojine, u kome živi takozvani primitivni divljak. Dakle, to je moment koji se, opet kažem, stalno streće. U tom smislu levica jeste primitivistička, na primjer, i ona te svoju nameru poništavanja svake kulture ni jednog momenta
ne dovodi u pitanje.
Na primjer, u manifestu jednakih eksplicitno stoji da je, ako je potrebno za uspostavljanje jednakosti, da ništa ne smeta da se unište sve umetnosti. Dakle, kao nekakav dekadentni dodatak. Kod Rousseau je to takođe jasno, jer za njega je civilizacija nešto negativno, nešto neprihvatljivo. Na to skreće pažnju i već pomenuti Berđajev. Dakle, i kod Berđajeva je jasno da ne postoji mogućnost razvoja kulture u socijalizmu. Dakle, da je kultura, samim tim što je hijerarhijska, samim tim što odvaja bolje od goreg, više od nižeg, u društvu jednakosti nemoguća, jer kultura zahteva razlikovanje i zahteva hijerarhiju. U krajnjem smislu, kultura je za večnu levicu uvek neprijatelj, jer barem visoka kultura nije za svakoga. Ona od čoveka nešto zahteva. Ona zahteva određenu kultivizaciju, određen napor i određen rad. Sa druge strane, Špengler u svom spisu o Prustvu i socijalizmu ukazuje na Marksa kao ne na proroka rada, nego na kao neprijatelja rada. Jer po Špengleru Marks zavidi kapitalistima zbog toga što oni ne moraju da rade. I da tako socijalizam ili večna levica prezire kulturu zato što kultura zahteva rad, zahteva napor i zahteva muku, ili kao što ste vi sada rekli, podvig. Dakle, kada bismo pokušali da sada na neki način sumiramo i da navedemo te karakteristike večne levice u grubu, dakle, to ćemo uvek reći, stanje sada je nepravedno. Nepravedno je zato što ne postoji jednakost, zato što postoje hijerarhije, zato što postoje razlikovanja. Pravda je isto što i jednakost. Buduće stanje je utopija, dakle, pravda je jednako jednakost, buduće stanje istosti. To stanje se može dostići ljudskim silama, dakle, čovek može da ga dostvari. Na tom putu su poništavanje kulture, poništavanje tradicije, poništavanje istorije dozvoljeni, nasilje je dozvoljeno, i kao krajnja konsekvenca stomak uvek dolazi pre morala.
Doktore Dostaviću, veliko hvala.
Veliko hvala vama na prilici da razgovaram. Svako dobro.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.